А зараз тыдзень з радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Зімова-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі? Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода мы абмяркоўваем з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам, Яном Максімюком і Віталем Цыганковым. Акция «Молодого фронту» 14 травня, названая «Маршем за незалежность», была надзвычай, я б нават сказала, рекордно малалікай. Негледзячы на гэта, акция была здушаная даволі жорстка. Але сёння мы будзем абмяркоўваць не саму яе, а адштурхоўваючыся ад яе разам з маімі калегамі, паспрабуем падсумаваць наогул веснова-зімовую, так бы мовіць, кампанію, веснова-зімовы сезон вулічных акцыяў апазіцыі. Такім чынам, якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Юрый.
Ну, я лічу, што вынікі даволі сціплыя, і малалікай была не толькі акцыя 14 траўня, а, скажам, і чарнобыльскі шлях сёлетні таксама быў рэкордна малалікім. Акрамя ўнутраных фактараў, якія тычацца стану справы ў апазіцыі, я б ўсё ж такі адзначыў два аб'ектыўных фактары. Першы – гэта даволі такая нечаканая рэакцыя грамадства на крызіс. Ну, былі меркаванні, што вось, значыць, прыйдзе крызіс, народ там знімецца. А такое ўражанне, што пакуль рэакцыя адваротная. Крызіс прывёў да большай атамізацыі грамадства, кожны за сябе. Гэта з аднаго боку, з другога боку я б назваў яшчэ адзін чыннік, што вось гэта новая палітыка нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусію, ці, можа дакладней сказаць, афіцыйным Мінскам. Яе можна ацэньваць па-рознаму, але я бы сказаў, што такім наўпроставым вынікам гэтай палітыкі стала такая пэўная дэмаралізацыя прадэмакратычнага, праеўрапейскага электарату. Я думаю, так это таксама паўплывала.
Ян, вось вы былі актыўным удзельнікам польскай солідарнасці. Дарэчы, сёлета спаўняецца 20 гадоў таму самаму славутаму круглому сталу паміж польскай уладай і апазіцыяй, ад якога, уласна кажучы, і пачаўся крах камунізму ва ўсходняй Еўропе. Але перад гэтым былі доўгія часы ваеннага становішча. Скажыце, калі ласка, вось вам сітуацыя ў Беларусі не нагадвае тую сітуацыю польскую? Ці тады таксама польская апазіцыя не адчувала сябе гэткай жа малалікай, разгубленай, малацікавай, незапатрабаванай?
Для мяне найбольш зброчным і адчайным перыядам з таго часу была сярэдзіна 80-х гадоў. Тады, калі я, скажам, вярнуўся з Варшавы, з універсітэту на правінцію, а там не было відаць ніякай апазіцыі, а людзі былі прыгнечаныя вострымі эканамічнымі нястачамі. Тут як бы праглядваецца пэўнае падабенства. У той час Польшу пакінула некалькі соцень тысяч маладых людзей, якія проста не былі ў змозе пракарміць сябе ў Польшу і не бачылі перспектываў ні палітычных, ні эканамічных. Але я ўсё ж такі думаю, што нельга правесці поўных паралеляў паміж сітуацыяй 25-гадовай даўнасці ў Польшчы і цяперашняй у Беларусі. Па-першае, што сітуацыя эканамічная ў Беларусі крышку іншая. Малады чалавек, які здольны пайсці на палітычны кампраміс і не супрацьставіцца рэжыму, ён у змозе пракарміць сябе і сваю сям'ю ў Беларусі. У тым сэнсе для яго ёсць пэўныя, я б сказаў бы, чыста эканамічныя і бізнесовыя перспектывы ў Беларусі. І гэта першае істотнае адрозненне. Другое у тым, што ўсё ж такі гэтая апазіцыя, я кажу, ў Польшчы на правінцыі не было відаць, але яна ўвесь час мела моцную падтрымку звонку. Моральную ад рыма-каталіцкай царквы, на чале якой стаяў папа паляк Ян Павал II, і матэрыяльную ад прафсаюзаў заходніх, асабліва амерыканскіх. З таго часу, ведаеце, засталася перакананне, ці можа прыгожая палітычная легенда, што менавіта Ян Павал II і амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган дамовіліся, што яны вызваляць Еўропу ад камунізму, пачынаючы з Польшчы. Ну, беларуская апазіцыя такой падтрымкі, вядома ж, не мае. Ні ад папы рымскага, ні ад амерыканскага прэзідэнта.
Ну, і вернемся да падсумавання зімова-вясновых акцыяў. Адной з такіх першых акцыяў у Беларусі была галадоўка маладафронтаўцаў, галадоўка ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ў сваю чаргу галадае за кратамі. На гэтым тыдні маладафронтаўцы спынілі галадоўку, паколькі палітыкі старэйшага пакалення, сярод іх Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Вячаслаў Сівчык, Лявон Баршэўскі і Александр Мілінкевіч паабяцалі ім, што яны прыкладуць усе высілкі для таго, каб вырашыць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, дакладней, каб паспрыяць, каб іх усё ж такі вызвалілі з-за кратаў, ужыць свае магчымасці ў міжнароднай дыпламатыі і гэтак далей. Як вы лічыце, наколькі важная для грамадства справа Аўтуховіча, справа галадоўкі Аўтуховіча, і ці могуць прынесці плён высілкі апазіцыі? Юра.
На конт плену пакуль это уяўляецца ўсё ж такі малаімаверным. Па-першае, таму, што ўсё ж такі рэзананс ад гэтай справы не настолькі шырокі ў беларускім грамадстве. І ускосна пра гэта сведчыць якраз менавіта тое, што маладафронтаўцы спынілі эту галадоўку салідарнасці без нейкага пэўнага выразнага выніку. Другі момант это тое, што паводле фармальнага свайго зместу, ну, справа не палітычная. Я падкрэсліваю, менавіта фармальная, бо там можа быць палітычная подбіўка, але фармальна дзесьці хтосьці калісьці нешта падпаліў, ну вось людзей за гэта затрымалі. І я не выключаю, што вось ужо на стадыі вынясення прысуду там могуць быць варыянты. Магчыма, ну умоўна кажучы, людзі адседзяць некалькі месяцаў, ім гэтыя месяцы да іх і прысудзяць, як это бывала ў нашай найноўшай гісторыі. Магчыма, некі мяккі прысуд. Тут магчымыя варыянты. Ну, а тое, што вось умоўна кажучы, зараз пад ціскам, скажам, грамадскага пратэсту Аўтуховіча і яго калегаў вызваліць, ну, па шчырасці, малаімаверна.
Ну, скажам так, у Мікалая Аўтуховіча няма гэтых некалькіх месяцаў чакання прысуду, чакання суду. Ён галадае ўжо больш за месяц, і стан яго здароўя пагаршаецца і пагаршаецца. Ян, з вашага пункту погляду, ці сапраўды можа неяк прарэагаваць беларуская ўлада на вось гэтыя пратэсты?
Я думаю і спадзяюся, што ўлада ўсё ж такі не дазволіць Аўтуховічу памерці ад голаду ў турме. Гэта па-першае. Ну, а калі ідзецца пра сам грамадскі рэзананс гэтай справы, так я думаю, так як і папярэднія гэтыя галадоўкі, яна будзе мець невялікі грамадскі рэзананс. У гэтым выпадку не выпадкова, відаць, улады настолькі заблыталі справу, што фактычна нават тым людзям, якія цікавляцца лёсам Аўтуховіча, не ясна, у чым яго абвінавачваюць. Усе адчуваюць, што вось здзекваецца над чалавекам як палітычным апанентам улады, але каб даказаць гэта ясна, то ні беларускім праваабаронцам, ні тым больш міжнародным, як бы скажам, покуль што яшчэ не ўдаецца. Але з другога боку ясна і тое, што калі людзі забудуць, калі праваабаронцы, журналісты перастануць гаварыць пра Аўтуховіча, дык ягоны лёс будзе незайздросны.
Ну, вось раней эксцэсы, падобныя таму, які адбыўся ў Мінску 14 траўня, выклікалі ва ўсялякім выпадку, незалежна ад таго, які это мела эфект, але рэакцыі ад Еўразвязу, ад Дзярждэпартаменту ЗША, нейкія заявы і гэтак далей. Сёлета такіх заяваў ужо няма. Як вы думаеце, ці можа быць рэакцыя Захаду і ў прыватнасці Еўразвязу вось на такія падзеі ў Беларусі пасля таго, як Лукашэнка падпісаў усё ж такі дамову аб сходнім партнерстве?
Ведаеце, я думаю, што рэакцыя магчымая і што яна нават будзе, але яна будзе на ўзроўні, так бы мовіць, ціхай дыпламатыі. Вось зараз нібыта нарэшце ў Менск збіраецца еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. На мінулым тыдні пра гэта была тэлефонная гутарка паміж ёй і Лукашэнкам. Ну вось магчыма, у перамовах за зачыненымі дзвярыма гэтыя тэмы будуць узнімацца і магчыма Беларусі што-то паабяцаюць за добрыя паводзіны, магчыма і скажуць, што за кепскія яна чагосьці і недаатрымае. І ведаеце, мне вось не пакідае думка, што і вось падзеі 14 траўня і справа Аўтуховіча, гэта как бы такая форма дыялогу афіцыйнага Менска з Еўропай наконт рамак і формаў усходняга партнерства. Бо пакуль усходняе партнерства гэта, так бы мовіць, пусты стакан. Невядома, хто чым яго напоўніць. І вось беларускі бок правяряе, а калі мы так зробім, а што нам будзе? А калі будзе кепска, добра, мы не будзем так рабіць. Забіваюцца нейкія пазіцыі, каб магчыма потым іх саступіць за штосьці.
То бок, беларускі бок дэманструе сваё разуменне, досыць экзатычнае, прям скажам, разуменне
фундаментальных каштоўнасцяў.
Я думаю, што гэта памылковая тактыка, што менавіта Брусэль не рэагуе на такія, як разгон, скажам, дэманстрацыі маладога фронту, бо гэткія падзеі павінны стацца. І я думаю, што, напэўна, яны стануцца тэмай размовы паміж прадстаўнікамі еўразвязу. І тактика такая, что давайте мы это сделаем тихой дипломацией, по-моему, помылковая. Фактично, каждая размова, даже телефонная, Бенито Феррера-Вальне, повинна с этого как раз и начинаться. Магчыма, Брусель думает, что про такие поводины он задобрит Минск, каб той стал больше сговорливый. Я боюсь, что такие поводины до ничего не доведут.
Я бы не сказал только Брюссель. Заявы Держдепартамента, сдается, так само не было. Так что в данном выпадку можно сказать о позиции Захода. Правильный или неправильный?
Так.
И это при том, что Держдепартамент как бы не подписывал никакого партнерства и так далее, и теперь он не мусит поводить себя так, как не показать, что его тактика была до этого часа
помылковой. Сколько раз мы чули от представников Держдепартамента, что они, как бы, скажем, свою политику узгодняют с Брюсселем. И я имею такое уражение, что вот теперь, как бы, справу введения политики Захода в отношениях до Беларуси Вашингтон все же таки отдал Брюсселю.
Ці спраўдзяцца прагнозы нашых аналітыкаў. Глядзіце Белсат, слухайце Свабоду, шукайце інфармацыю на нашым сайце. Тыдзень з Радыё Свабода – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў – Беларуская партия левых, партия демократы и справедливости и партия Радима. У Беларуси распачался первый музычный фест «Бела Мюзик 2009» с уделом ведущих гуртов Украины, что працуют в галине живой музыки. Беларусские христианские демократы заявили, что подтримают Конгресс европейских сил, инициированный рухом за свободу. Адвокат Дмитрий Гарачка занепокоенный станом здоровья Эммануила Зельцера, у якого погоршились анализы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свінны грып.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Візьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
А зараз працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – вынікі зімова-веснавой кампаніі вулічных акцыяў апазіцыі і змена назвы партыі камуністаў. Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. І ў студыі да нас далучыўся наш калега Віталь Цыганкоў. Зараз, калі мы записываем гэтую перадачу, мы не ведаем яшчэ вынікі з'езду ПКБ, які адбудзецца 23 траўня, які гледачы свабоды ўжо напэўна ведаюць, ці змяніла ПКБ сваю назву і на якую менавіта, гэта ўжо будзе вядома пазней. А мы зараз пагаворым проста пра сам намер змены гэтай назвы. Камунізм абрынуўся ўжо досыць даўно. І якби абвінавачанні на адрас камуністаў за тое, што яны адказныя за все тыя злачынствы, таксама гучаць ўжо досыць давно. І вось толькі цяпер ПКБ вырашыла змяніць назву. Чаму толькі цяпер, Віталь?
Я думаю, ёсць тут такая тактычная мэта, і гэтым галоўным чыннікам з'яўляецца прэзідэнцкія выбары 2010-2011 году. Нікому не ёсць таямніцай, што безагаворачны лідар ПКБ Сергей Калякін збіраецца вылучацца на гэтых выбарах, браць у некай форме ў іх удзел, магчыма ад левых сіл, магчыма ад всяго аб'яднаных дэмакратычных сіл. І натуральна, што ісці на выбары ад камуністаў, гэта азначае зніжаць трошкі свой электарат, і калі у, скажам, выхадных дадзеных кандыдата будзе напісана не лідар партыі камуністаў, а лідар, напрыклад, партыі там дэмакратычнага сацыялізму ці партыі левых сілаў, гэта, в прынцыпе, адштурхне менш патэнцыйных выбарнікаў, чым магло бы адштурхнуць назва лідар партыі камуністаў. Ну, і таксама камуністы больш стратэгічна мэта, яны глядзяць наперад, думаючы, якую новую нішу заняць у палітычным спектры. Вогуле можна сказаць, што за апошнія гады яны сталі такім мейнстрімам апазіцыі, яны прысутныя лідары камуністаў на ўсіх фуршэтах, скажам, на ўсіх паездках, на ўсіх дыпламатычных прыёмах. Яны, скажам, у гэтым сэнсе сталі такімі свецкімі палітыкамі, цывілізаваліся. І, напэўна, на гэтых прыёмах, па замежных паездках, іх 100 разоў задаюць пытання. Чаму вы, вот такія цывілізаваныя, з такімі мэтамі, дасюль маеце такую назву? Вы ж не збіраецеся будаваць камунізм? І паколькі сапраўды яны заявілі, вось недавно прэсе, што сапраўды не збіраюцца будаваць камуністычнае грамадства, то вырашылі, чаму б не памяняць назву нарэшце?
Юра, ну вось, а як вы думаеце, больш плюсоў гэтым ці мінусаў, скажам, вось вырашылі памяняць назву, здабудуць прыхільнікаў, думаюць яны, а ці не страціць наадварот тых прыхільнікаў, якіх ужо мелі?
Ну, ведаеце, я вось так таксама лічу, што гэта, ну, такой даволі крок рызыкоўны. Бо грамадства, грамадская свядомасць, увогуле рэч такая даволі кансерватыўная, і ёсць у грамадстве пэўныя колы людзей, якія, ну, вось застаюцца вернымі, прычым яны застаюцца вернымі, так бы мовіць, слову, назве, мінуламу. Для, скажам, іншых людзей гэтае слова і гэтая назва – это ўвогуле синонім пекла, але я тут не выставляю ацэнак. Вось ёсць людзі, которые этому верны.
І я б сказала, прывачце, што менавіта гэтыя людзі найбольш дысцыплінаваныя,
так,
тая самая частка, якая
выборы
забяспечывала вось гэтай партыі камуністаў, у сялякім выпадку, яе актыўную дзейнасць.
Так, безумоўна. І вось яны гэтую такую кантраверсійную, так, безумоўна, кантраверсійную метку камуністы сябе сціраюць. Якую яны зробяць, якую яны, так бы мовіць, прыдумаюць новую, гэта, на мой погляд, вялікая праблема. І гэта, я бы сказаў, вялікая праблема ўвогуле беларускай левай як такой. Вось, ведаеце, любы чалавек в Беларусі, які, ну, крыху абазнаны ў палітыцы, ён можа сказаць, як на тую ці іншую праблему, там, палітычную, эканамічную, якую заўгодна. А другой, скажам, БНФ-авец, прадстаўнік Лукашэнкі, там, скажам, беларускі ліберал. А вот што такое беларуская сацыял-дэмакратыя? Што такое беларуская левая? Вот, скажам, спадар Казулін свой час узначалі ў сацыял-дэмакратычную партыю, потым яго там, так бы мовіць, з пасады прыбралі, потым он оттуда выйшаў. Вось у чым праяўляўся некі асаблівы сацыял-дэмакратызм спадара Казуліна? Вось разумееце, в Беларусі левая – это ўвогуле не метка. Это за ўсё добрае супраць усяго кепскага. І гэта людзей, ну, не надта прыцягвае, на мой погляд. І вот я баюся, што камуністы, так бы мовіць, адмовіўшыся ад некай сваёй, хай маленькай, хай такой дзелянкі, якая сціскаецца, не атрымаюць нічога, вот будуць сярод гэтых шматлікіх нашых, якія пладзяцца як трусы левых партыяў, такіх дастаткова невыразных.
Віталь, а на вашу думку, ці не згубяцца яны в этом сапраўды сацыял-дэмакратычным моры беларускім?
Сапраўды, напэўна, ёсць пэўны негатыўны ўплыў, то, што правільна казаў Юра, але я хачу запярэчыць наконт цвёрдых прыхільнікаў. А куды яны падзенуцца? Ну, яны, мне здаецца, всё-таки не пойдуць у партыю сацыял-дэмакратычную Лявковіча ці Шушкевіча. Яны ў крайнім выпадку, калі вельмі будуць абураныя змены назвы, просто адпадуць ад камуністычнай партыі, але яны не пойдуць у БНФ. І гэтым я памятаю, як Ельцын на выбарах 96-го году гаварыў, што вось дэмакраты за мяне ўсё роўна прагаласуюць, мне трэба шукаць іншы электарат сярод іншых людзей. І дэмакраты абураліся, але ўсё роўна сацыялогія паказала, што сапраўды дэмакраты галасавалі за Ельцына, а не за Зюганова, не гледзячы на все недахопы. Прокопа Ельцина, так і тут. Твердые коммунисты, ведаючи, что нават партия изменила назву, яны альбо застануцца іхнім прыхільнікамі, альбо, во всяком разе, не перайдуць да іншых. Ну, але, тым не менш, гэты сапраўды крок рызыкованы в такім маленькім, в тактычным сэнсі, вот на бліжэйшыя паўгады, год, паўтары. І гэта паказвае, тым не менш, і ў тым ліку смеласць кіраўніцтва партии ПКБ, то, што нарашылася на гэты крок у такі момант, і паказвае, што сапраўды оно сур'ёзна задумалася пра стратэгічны ребрендинг, як зараз кажуць, стратэгіі і назвы сваёй партии.
Ну, я б яшчэ дадаў, яшчэ ёсць небяспека, это раскол. Бо, наколькі я разумею, далёка не ўсе партии пагаджаюцца з ідэяй змены назвы, і не ўсе разумеюць яе матывацыю.
Ну, а цяпер давайте пагаворым пра, так бы мовіць, вот эти нібыта негатыўны уплыў назвы на электарат. Ну, увогуле ва ўсходній Еўропе камуністычныя партыі зараз малалікія, малаўплывовыя, ну, магчыма, за выключэннем, скажам, Чэхіі, дзе пры ўсім тым яна ўсё-ткі прадстаўленая ў нейкіх выбарных в органах улады. А іначай пакуль што кампартыі ўсё ж такі моцныя на ўсходзе ад Беларусі, ва Украіне, ў Расіі, а ў Малдове дык наогул камуністы ўжо ну трэці раз запар выйграюць выбары. Чаму вось Малдове малдовским коммунистам назва компартия не перешкаджая, а белорусским вот стало перешкаджать и все. Виталь Кировский.
Ну, ось у Росії, в Україні, да і у Молдові комуністи, вони заховують свою назву, свою популярність, бо вони протистоять доволі моцним правим силам, які альбо во владі, альбо, як Молдові, можуть прийти до влади, які доволі виразно виражені. У Білорусі тут така особливість, що в Білорусі лівопопулістський президент, принаймні той, який він був від початку своєї політичної кар'єри президента, як він був переважною кількість років, проведених на посаді президента. Зараз це безумовно міняється, але в принципе, такие, ну, имидж и такая история застается, то, что он левый популистский, и он просто перехопливает все эти лозунги, которые, звичайно, вылучают в этих краинах коммунисты. И социальные обороны, и вертание, скажем, в певном сенсе до минулого, и все такое, и противостояние Заходу. Скажу, за опошние, кроме опошние года два, все попередние годы Лукашенко был именно это таким. И тому, по сутности, самый такой вот просоветский, самый консервативный электорат, який звичайно ёсць у комуністаў у Беларусі, ён просто аддадзены Лукашэнку. Ён пераважна просто приналежить ему, и коммунисты, нават змены назвы, напевно, в тым лику и признали вот свою поразу в этом сенсе, что они не могут завоевать этот электорат у Лукашенко, что они теперь будут шукать некий новый электорат, максимум больше дукованный, максимум больше сучасный, больше молодый, а зато они уже решили не змагаться. Ну, еще опошний маленький штришок, это то, что, я нагадаю, есть еще одна партия коммунистичная Беларуси, пролукашенковская коммунистичная партия Беларуси, и, напевно, так само у коммунистов Калякинцев оппозиционных 100 разов подчас выборщих кампаний и так далее, возникает питание, вы такие эти такие. Им докучило Максима Тумачи, что мы не они, а они не мы.
Вы не сдарма, Виталь, сказали про эти опошние два года. Максима тут оказалось так, что коммунисты сдают позицию как раз тогда, когда ее можно было бы утримливать. Бо, саправды, вот то, что пришел кризис, то, что погоршается добробыт, то, что узрастает все-таки, як-не-як, социальная напруженность, то, что улады порушаюць такі негалосны контракт з насельніцтвам, што мы вас кормім, а вы не лезеце ў палітыку. Вось уся гэтая сістэма разбураецца, і ў прынцыпе прастора для левай палітыкі і, можа, нават для левага папулізму яна пашыраецца.
Так там все, от АГП до БНФ. Там туды все кінуліся зараз. І там нема розніцы. Ці ты комуніст, ці ты АГП, все яны зараз заявляюць ну, пра вот это парушэнне сацыяльнага контракта.
Віталь, ведаеце, я бы сказаў, што калі, так сказаць, ліберал з АГП, цельнік на себе рвет и говорит, хлеба нема, жирные коты нас обокрали, это звучит не надто натурально, чем, скажем, в устных коммуниста. И тут я бы сказал, что, саправды, улада краде у оппозиции и лезунги, особливо опошним часом, там, незалежность, либерализация Беларуси и Европу, а чему оппозиция не может скрать что-нибудь все это во улады? И, ну, махчима, коммунисты, скажем, придумали, как это зарабить, але так, что им ленинский профиль на стягу пирожка перешкаджае. Ну, это добра, калі яны прыдумалі, як гэта зрабіць. А калі он ім просто перешкаджае, то тут цяжка сказаць, наколькі добры эфект гэта ім даст.
Такім чынам, крадзёж як тактыка палітычнай барацьбы. Гэта не тое, што прапаноўваюць аналітыкі свабоды, гэта тое, што яны канстатуюць. У перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» ўдзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.
слухачы. Падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што апазіцыя збіраецца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.